Talata farune volana janoary taona 2022 itiny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny taona vaovao tiny lohatenim-baovaontsika. Niditra an-tanety alina ilay rivo-doza Alvaro tany amin'ny distrika ny Kialamavony nisy ny fohibeny ny maraina teo ny enina hery niaraky ny filazana manokana avy amin'ny Meteo Madagascar. Taona 2022 taona miavaka noho ny fananany andro 1977 folo farafakely ireo andro hitsarana kely amin'ny asandavanandro amin'ny tontolo ity hoetsiketony mombanyizany amin'izao vaovao maraina izao. Tetika samary kosa no nampanantenainy ny filoham-pirenena ny Rajoelina fa ho tanterahana amin'ny tontolo ity tamin'ny kabary ny firarihany soa noho ny taom-baovao ahodina eto an-toerana avokoa ireo vokatra ilain'ny vahoaka hoy izy anarenana ny lafi ny toekaren'ny firenena. Anivelany nisy hoana horohorontany ny sesesy malotolakandro tany avaratra sinana ny Japon natratra vitofito faingodimy amin'ny maritra frizidera ny heriny nahina ny nisiny ny tsunami. Iarliva Andrinivomalala no teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinena no anolotra izao vaovao izao fanomiaraba antsika rehetra tratra ny taona 2020 sy 2020. Ny filazana avy amin'ny meteo no hanomboantsika ny vaovao niditra an-tanety alina tany amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy ilay rivo-doza Alvaro tany amin'ny distrika ny Kialamavony no nisy ny fohibeny ny maraina teo araka ny filazana manokana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ny enina heriny ka tombanana ho 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra misitokotoko 50 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny. Manony dia ny miatsinanana hatrany izy amin'ny fanganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Mbola mety ahina toetra kosa ny rotsakorana matevina miaraka aminy indraindray ary hitatra miandalana amin'ny faritry ny afovoantany sy ny ilany asimo atsinanany nosy vinavinaina ivoaka andranomasina ny amin'ny faritra fitovonany ny sisandraona entiny Alvaro izay efa lasa andro ratsy anio alina na rampitso alarobia maraina. Miova ho toy izao moa ny filazana loza filazana fahamailoana miloko manga ho an'ny distrika ny Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Mahabo, Beroroa, Kazoabo ary Sakara. Iangaviana ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany mainty rano hatrany Fokap sy any Fokap hatrany Manoro mba tsy andrika satria hikorontana ny toetry ny andro entanina rehetra hoy ny meteo anaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isan-tokony. Amin'ny ankapobeny dia nitsena ny taona vaovao tanatin'ny fiavinorana ny toerana maro nanerana ny nosy ny aliny raika amby telopolo desambra lasa teo nisy azy ireo toerana no orambena haritra nitsenana ny taona 2020 nisy ihany koa ireo nifindra toerana no ny fiakaran'ny rano tamin'ny fotoana io ka teny amin'ny toeram-pialofana Vonjimaika no niandry ny fiaviany ny taona vaovao noho izay toetrandro izay. Amin'ny ankapobeny dia nilamina ny nandraisan'ny malagasy ny taona vaovao. Efa miresaka ny taona 2020 indrindra isika misantatra taona vaovao ny zanak'olombelona taona 2020 izay anantenany ny malagasy rehetra fahombiazana fanambinana fahasalamana afaliana hatrany ka mba ho lasa amin'izay ny ratsy rehetra ho ny fiteny malagasy izay. Manomboka rahateo ny fepotoam-pitondrana vaovao dimy taona isiny fanantenany rehetra fa amiratra amin'izay ny fiariana ny fivelomana isan-tokantrano amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ary tsy isiny ny fahadisom-panantenana. Andrasan'ny mpanara-baovao ihany koa nefa ny ho fivoaran'ny toe-drara-politika amin'ny tontolo ity taorian ny fifidianana sy nampitovy hevitra ny rehetra farany teo faratao fijery maimaika dia aharitra 1920 andro ny taona 2020 satria isy ny 20 febroary ka mba afaka mankalaza izany ireo manana tsingeritaona amin'io daty io. Io moa ilay antsoina hoe ane bisextile ny taona 2020 izany tsy miverina izany tranga izany raha tsy isaky ny efatra taona ka antony ilazantsika fa enina ambinipolo sy telonjato andro ny taona efatra ambiroapolo sy roa arivo raha ny momba ireo andro tsy fiasana ka mba hitsarana kely amin'ny asa andavanandro kosa ho antontonyity indray dia isy eo amin'ny folo eo izany farafahakeliny mitontona andavanandro avokoa ireo andro ireo raha ny voalaza ny alimanaka efatra ambiroapolo sy roa arivo akaiky indrindra ny sivy ambiroapolo marsa atsiarovana ny tolom-panafahana fito amby efapolo sivinjato sy arivo izay mitontona andro zoma ny voalohan'ny volana avrily efatra ambiroapolo sy roa arivo ny alatsinainy ny paka ny alakamisy fasivo ny volana me ny fankalazana ny akaran'ny tompo any an-danitra na ny ascension zany amin'ny faharoapolo ny volana me ny alatsinainy ny pantekôty zay fotoana kely mba hitsaharana ihany ko manaraka azy ny enina ambiroapolo jiona fetim-pirenena malagasy zay mitontona andro alarobia amin'ny tontony ity dimy ambe folo agostra ankalazana ny akaran'ny masina maria ny an-danitra zay andro alakamisy aorian'izay ny voalohan'ny volana novambra fetin'ny olomasina rehetra mitontona andro zoma ary ny fetin'ny noely efatra ambiroapolo sy roa arivo zay andro alarobi ny dimy ambiroapolo desambra ho an'ny totaona ity zany manampy an'ireo ny andro masina ho an'ny finoana silamo dia ny edel fitre izay vita volana ramadana sy ny aid ol aza izay andro tsy fiasana ihany koa nefa andraisakarama araka ny namaritan'ny ministeran'ny asazo fa raha jerena ihany koa dia telo volana eo fotsiny dia ho tonga indray ny fetin'ny paka satria ny efatra ambe folo febroary sahady dia fa alarobin'ny lavenina idirana anatin'ny vampitona ny karemy manomboka ny dimy ambiroapolo marsa kosa moa ny herinandro masina ary ao anatin'izany ny andro fahatsiarovana ny tolom-panafahana sivy ambiroapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo fa tetika samary no nampanantenainy ny filoham-pirenena ny rajoelona fa ho tanterahana amin'ny tontony ity tamin'ny kabary firarintsony noho ny taom-baovao nampahatsiahivon'ireo andro telo fototra iankina ny fampandrosoana dia ny fanomezan-danja ny maha olona ny fampiroboroboana ny fampandrosoana famokarana sy ny fanodinana na ny indostria ary ny fanatsarana ny fitantanana ny asa-panjakana ao anatin'izany ny fampifanana arakasa ny famoronana asa ny fijerena reo marefo ny fahafaha mitsabo tena eo amin'ny lafi ny toekarena dia ahodina eto antoerana re vokatra ilain'ny vahoaka hoy ny filoa ohatra amin'ireny ny orinasa fanodinana volamena ahazona or monetaire ampiakarana ny lanjany vola malagasy ariary la teny ny filoham-pirenena andry rajoelina momba izay
ho atsangatsika amin'ity taony ity ny raffinerie orifere de madagascara voalohany eto amin'ny firenena izany dia afahatsika mamadika ny volamena voatrandraka eto atoerana ihany ho or monetaire silingo mialohany androanana azy any ivelany amin'ny fomba ara-dalàna sy manaraka amin'ny fenitra ny fametrahana izany dia ampitombo ny vola vahiny miditra eto amintsika ary ampiakatra ny sandam-bola malagasy sy ahafahana manana tahirim-bolamena na reserve d'or ihany koa ny arikarena sy ny toekarena malagasy dia miankina amin'ny ampahany betsaka aloha ankehitriny amin'ny famokarana sy ny fanondranana lavanila noho izany dia tsy maintsy mametraka paikady sy mitondra vaaolana maharitra isika mba hiarovana io sehampiariana io ka ametraka ihany koa isika usine d'extraction de vanille mba ho vokatra lavanila voahodina no aondrana ary izany dia ahafahana mitana ny vidiny lavanila mba tsy hitotongana koa mila mampitombo ny vokatra amin'ny akabeny isika fa indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny fambolem-bary ny tanjona dia ny ampiakatra ny vokabary eto madagasikara ary ampiena ny fanafarana vary avy any ivelany dia atao ny fomba rehetra ahafahan'izy ireo misitraka sy mampiasa zezika sy masomboly mora sy tsara kalitao koa anangana ozinina fanodinana zezika lehibe isika izany dia anampy amin'ny fanatratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ampiena ny vidibary amiko
Nambarany folo ihany koa fa tsy maintsy vita amin'ny fotoana ity ny fametrahana toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro amina distrika 19 ialana amin'ny delestage. Otokanana amin'ny fotoana ity ihany koa ny folo ny zotra antarbina ny teleferika zotra volomboasary mampitohy ananosy Ambatobe sy ny train urbain miala eny Ambohimanambola makany Sorano. Eo ihany koa ny fananganana tanàna vaovao amina velarantany 8700 hektara ipetrahan'ireo tena sahirana any Tsimabeomby Arivomamo. Fa nanaitra ny maro ihany koa ny nilazany ny filoham-pirenena fa hosaziana mandra-pahafaty atao sesitany ireo izay manolana zaza tsy ampitaona, fa ankoatr'izay dia hotsindromina ny filain'izy ireo na ilay antsoina hoe castration chimique. Momba ny politika indray moa dia hoentitra ny fepetra horaisina ary tsy misy indra fo ho an'ireo izay manakorontana ny firenena hoiatrany ny filoha. Fa miantso ny malagasy rehetra hifarimbona indrindra ireo mpilaravinahitra ny velany ireo ray aman-dreny ara-pombandrazana eo anivon'ny ARFM ahafahana manala ireo diplomaty frantsay miasa eto Madagasikara amin'ny taona 2020 ity. Mbola namafisin'izy ireo tanatin'ny fanambarany ny sabotsy teo fa mila mandamina ndraraha tokantranony tsy misy azy ireo alohan'ny malagasy. 4 taona nozana ny frantsay manko i Madagasikara ary 4 taona amin'ny taona ity ihany koa nazahoana fahaleovantena nefa tsy nahita ny anjaran'ny masoandrony ny malagasy. Taona maro ny giokany mangidy lavareny tsy misy fitsaharany ny fantrana ka tsy tokony ho toy izao ny fahasairanana raha ny arena tsy hitapesipesenina anana ny firenena. Andriamatoa Roland Andrinasolo mpitondra teniny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM.
70 taona no nozanahan'ny mpanjanaka frantsay Madagasikara, 70 taona ihany koa no nanomezana antsika fahaleovantena. Hofaranantsika miaraka amin'ny tolom-panafana nataon'ireo razantsika matina mony ainy mba hanavotana ny firenentsika teo ampelatanan'ny mpanjanaka frantsay. Dia efa miantso sy nanome taratasy ny diplôma frantsay izahay hiala sy hanatsahatra sy hanajanona kely ny fifandraisana rady diplomatika eto Madagasikara mandritra ny fotoana andaminy antsika samy malagasy andraraha tokantranotsika. Toatsinoraraimizy ireo anefa izany koa dia miantso fiarahamientana sy fiarahamiasa amin'ireo teratany frantsay izay miasa sy monina eto Madagasikara, izahay indrindra ireo zanatany mba hangataka ny diplomasia frantsay mba handeha aloha. Raha mbola misy ny fizirizirina izy ireo tsy handeha dia voatery izay hangataka ampanajana ny Italie Generale ny orinasa Jirama mba hanapaka ny tambazotra mitondra ny herinaratra sy ny rano ary ny fifandraisana antarobia izay mamahana ireo masovoa frantsay rehetra sy ny trano fonenany lehiben'ny masovoa sy ireo diplomaty frantsay rehetra miasa eto Madagasikara. Manangy anareo malagasy mpilaravinahitra ny Frantsa sy any La Réunion ihany koa mba hanatona ny masovoa malagasy ao Paris, ny consulat general ao Marseille ary La Réunion mba hiresaka sy fifampidinika amin'ireo mpiasa sy tompona andraikitra ambony amin'ireo masovoa ireo mba hody sy hanatsahatra alohan'ny fifandraisana rara diplomatika amin'ny frantsay mandritry ny fotoana andaminany raharaha anatiny aty Madagasikara.
Ho ihany ireto ray aman-dreny ara-pombandrazana ireto dia tapitra tamin'ny taona lasa teo ny fampanitrana sy fanabadona ny vahoaka malagasy. Nankahery azy ireo ihany koa ireto ray aman-dreny ara-pombandrazana ireto hiatrika ny taona 2020.
Matoky isika fanome antsika taona vaovao feno fanantenana sy ho avy mafinaritra ilay Andriamanitra andriananary nahary izao tontolo izao. Koa zakivy mijoroa atambary ny hery sy ny firaisankina ary ny firaisam-po sy saina fa iray ihany ny malagasy. Ho avadintsika ny pejy, ho akatontsika miaraka amin'ny taona 2020 ny fampahatrara sy fanabadona ary ny fanaovana tsinotsinona antsika, ny fakanan-keriny ny tanintsika, ny fanampenam-bava sy ny herim-pamiretana rehetra miatra amintsika. Hitondra fahafahana sy fahaleovantena tena izy ho antsika vahoaka malagasy rehetra ny taona vaovao 2020. Ka aza matahotra, zakivy, aoka hanana fanantenana foana sy atokantrano ilay nahary izao tontolo izao isika.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana kosa, vao maika hanatsara ny asa fampandrosoana eny anivon'ny kômina, ny ampakaran'ny fanjakana ny vola fanampinan'ny kômina amin'ny taona vaovao 2020 ity araka ny voafaritra anatin'ny tetibolam-panjakana. Efa navitana ezaka lehibe ny fanampiana 30 tapitrisa ariary tamin'ny taon-dasa hoy ny ben tanàna eny amin'ny kômina Ambohibao Atsimo any amin'ny distrika ny Manjakandriana docteur Fidi Parniaina efa manana ny fomba fiasan'ny ratoe ny ben'ny tanàna mifamaritana ireo tetikasa tanterahana nakana traikefa ho ianika ben'ny tanàna ny fitaom-piasana intelo misesy ny tantanany kômina tsy maintsy misy ny famoriana ireo sefokontany sy ny olona vitsivitsy any amin'ny tanàna ka mandritra ny fionana no amadiana ho tetikasa ireo olana eny anivo ny fokontany tsirairay anisany efa asa vita ny sitrahany vahoaka tamin'izany ny lalakely natao rarivato sy ny lavadrano ihany koa nefa matsina jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro isaky ny tanàna nisy fitraikany lehibe tamin'ny fahavitrehan'ny olona mandray anjara amin'ny fandoavakitra manko izany arahantsika ny fanazavany ny ben'ny tanàna ny kômina Ambohibao Atsimo any amin'ny distrika ny Manjakandriana docteur Fidi Parniaina.
Na tsiaro zany ny olona hoe ny zavatra mivaingana na afa-po ny zavatra natao de lasa nanjarina soa tokoa ny olona andohetra satria tsapany ny zavatra fivoarana zay nisy eto amin'ny kominina Ambohibao Atsimo ary everina fa tsy ny kominina Ambohibao Atsimo ihany fa ny kominina rehetra zay nisitraka nyzany fiakarany subvention zany a everina fa ny zavatra mivaingana tray koa vita isaky ny kominina hoe tonga ny paka eny fotony zany zay fampandrosony zay ny amin'ity taona ho manaraky ity de ohatr'zay any fombafasana atao zay moa zao a eo ampamitana lycée trano lycée zay misevitra anakiroa toizany zay zay ny tena zatra tena mivangana tsy aivina moa fa ny kominina Ambohibao Atsimo de manao zay vetim-bokatra zay isaky ny asabotsy farany volana mey eo zany no hitondran'ny olona zay fony hoentina ho fanampihana ny tetibolan'ny kômina anaovana ny aza fampandrosoana isaky ny kômina zay isaky ny tanàna koa zany aza fampandrosoana zay zay zao zany de fahitana zanakabelezana io manao amin'izany foana de nafinaritra ny fiaramiasa fiarahamonina tamin'ny olona ka nafinaritra ary lasa mavitrika ny olona rehefa fantany fa miverina mankany amin'ny daolo zany ny atsemboany ny vola zay natolony ho aminetra.
Rehefa avao any ivelany ny tarikany Angelus voalohany tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo teny Papa François Omaly ny voalohany volana janoary zay ankalazany fiangonana any Masina Marie Renin'Andriamanitra miantso ny kristianina rehetra hivavaka isiny fandriam-pahalemana ho aheran'izao tontolo izao ny Papa Omaly izay nankalazana ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fiadanana i Masina Marie ny ho izy anokatra lalan'ny fiadanana sy fampiavanana n'izao tontolo izao na tsiary manokana ireo vehivavy sy ireny mpianakaviana ihany koa moa ny papa manoloana ireo tsindry azo lena sy herisetra misy eran-tany nisy ahoana horohorontany ny sesesy omaly tolakandro tany avaratra tsinana ny japon na hery vaika ny fiovitrovotro ny tany satria natratra 7.5 amin'ny maritra frishtera ny heriny na ina mafy ny nisi ny tsunami tany ambany ranomasina ka nisy ny fanairana ny mponina tamin'ireo toerana manodidina ny foibeny ilay horohorontany tamin'ny siviroalina orany japon maro moa ireo fahasimbanana teraka izao loja voajanahary izao ka mponina mahery ny telo alina no tapaka herinaratra any amin'ny departementa ny Toyama Ishikawa ary Nigita any amin'ny nosy ny Onsu voatery najanonaingana ny fifamoivozana an-dalambe sy amin'ny lalambe angodana tany afovoany ity firenena ity olona enina farafahakely no fantatra hatramin'izao fa namoy ny ainy farany nivadika ho korontana ny fitsenana ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo tany amina tanàna sasantsasany tany Frantsa fanao ny frantsay moa rehefa aly ny farany taona ny mitsangatsangana amin'ireo toerana malaza ka natonga ny fisiny ny fisamborana no ireo fandikan-dalàna samihafa tsikaritry ny pôlisy araka ny atotanisa ofisialy dia natratra 20-30 ireo olona ny samborona 7-57 ireo fiara tsy fiara nisy nandoro zany nahitana olona nitangorona be indrindra nanoloana ny Champs-Élysées saingy tsy nisy loatra ny tranga fandikan-dalàna voalaza fa niena ireo tranga samihafa nitsenana ny taona vaovao ireo tany Frantsa raha nita tamin'ny taondasa karazany efa andrana sady moa ny aliny raika amby 30 janoary teo hitsapana ny fandaminana ny fitangoronan'olona betsaka ao Paris izay aondray ny lalao olympika 2024 afaka volana vitsivitsy. Misaotra anao nenine vavoatra farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivura dia mion eto indray tsika tompoko anatiny tompomasom-baovao miraroso indrindra amin'izao fisantarana ny taona vaovao izao. Miraroso indrindra indrindra ihany koa izay ireo izay mbola vizambizaky ny fety.